16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Francuski putnički avion sa 228 putnika i članova posade nestao iznad Atlantika.
Željko Milovanović uhapšen sinoć u Beogradu i danas je pred istražnim sudijom potvrdio ministar Dačić.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili strategiju izvoza do 2012. godine.
Nije počela isplata penzija u Republici Srpskoj.
Večeras u Banja Luci počinje Teatar Fest.
Vrijeme oblačno s kišom.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
U avion Air France, koji je rano jutro se nestao između Brazila i Francuske sa 228 putnika, najvjerovatnije udario grom, rekao direktor za komunikacije francuske aviokompanije François Bruce. Avion je ušao u zonu oluja sa snažnim turbulencijama koje su izazvale poremećaj u funkcionisanju.
Prema izvorima sa parijskog aerodroma nema nade da će biti preživjelih u nesreći. Air France je saopštio da je u avionu bilo ukupno 228 osoba, od kojih 216 putnika, 126 muškaraca, 82 žene, 7 djece i 1 beba. Avion je rano jutros poslao automatsku poruku o kvaru na električnom sistemu, dodaje Air France. Zvaničnici sa aerodroma u Parizu navode da je avion nestao sa radara jutros u 8 časova dok je nadlijetao Atlantik.
Aktuelno kod nas i u regionu. Željko Milovanović, osumnjičen za ubistvo hrvatskog novinara Ive Pukanića, uhapšen je sinoć oko 22 časa u beogradskom naselju Dorćol, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić. Direktor policije Srbije Milorad Veljović rekao je da je u stanu koji je Milovanović iznajmio prije 4 dana pronađena veća količina oružja i municije. Tokom dana očekuje se da će Milovanović biti izveden pred istražnog sudiju. Opširnije Ivana Frank.
Za Željkom Milovanovićem su više od 7 mjeseci tragale policije Hrvatske, Srbije i Republike Srpske za izvršenje najtežih krivičnih djela. U MUP-u Srbije je potvrđeno da je prilikom hapšenja Milovanović sa sobom imao pištolj u kome je metak bio u cijevi, ali ga nije upotrijebio. Direktor policije Srbije Milorad Veljović kaže da je u pretresu stana koji je Milovanović iznajmio prije 4 dana pronađeno oružjem, 2 škorpiona, 4 prigušivača, 4 pištolja i veća količina municije. Milovanović je državljanin Hrvatske i BiH, a za njim je raspisana Interpolova potjernica. Prema posljednjim informacijama srbijanskih medija, trenutno se utvrđuje da li osumnjičeni posjeduje i državljanstvo Srbije. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Ukoliko se utvrdi da uhapšeni Milovanović osim hrvatskog i bosansko-hercegovačkog državljanstva posjeduje i državljanstvo Srbije, on ne može biti izručen Hrvatskoj, pojasnio je državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije Slobodan Homen. On podsjeća da Srbija i Hrvatska nemaju potpisan bilateralni sporazum o izručivanju građana, pa je moguće da u Srbiji Milovanoviću bude suđeno za ubistvo koje se dogodilo u Hrvatskoj. Homen kaže da Milovanoviću može paralelno da se sudi za krivična djela počinjena u drugim državama, ali da on prvo mora da odsluži kaznu za krivična djela koja je počinjena u Srbiji. Da bi Milovanović bio procesuiran za djela koje je počinio u Hrvatskoj, iz Hrvatske bi trebalo da budu prosljeđeni konkretni dokazi, izjave svjedoka i očevidaca, kaže Homen.
Hapšenje Milovanovića pozdravio je i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo. Kaže da ovaj slučaj ide ka svom epilogu i potvrđuje da je i policija Republike Srpske svoj posao uradila profesionalno. Čađo kaže da je saradnja sa Srbijom i Hrvatskom bila dobra.
Od prvog momenta mi smo otvrdili da je policija Republike Srpske u ovom slučaju postupala krajnje profesionalno, krajnje odgovorno. Naravno, evo, ovaj slučaj polako ide ka svom epilogu. Istraga će naravno vrlo brzo pokazati gdje se to lice nalazilo, krilo svo ovo vrijeme, na koji je način to lice i otišlo u Srbiju sa mjesta izvršenja krivičnog djela.
Željko Milovanović uhapšen je samo 2 dana nakon što je također u Srbiji priveden Milenko Kuzmanović, koji se sumnjiči da je trebalo da omogući bjekstvo Pukanićevim ubicama, Robertu i Luki Mataniću. Istraga je pokrenuta i protiv Sretena Jocića, zvanog Joca Amsterdam, koji je mjesec dana u pritvoru, a pominje se kao mogući organizator Pukanićevog ubistva. Inače, Željko Milovanović u policiji ima pozamašan dosije. 7 godina bio je pripadnik jedinice za specijalne operacije kojom je komandovao Milorad Ulemek Legija. Za njim traga i sud u Osijeku, koji ga tereti za ratne zločine u Slavoniji i Baranji, a sudovi u Beogradu, Novom Sadu i Subotici traže ga zbog ubistava, pljački, otmice i krađe. Prema pisanju hrvatskih medija, Milovanović je na skuteru dovezao eksploziv pred zgradu u kojoj se nalazi redakcija Lista Nacional. Podsjećamo, Ivo Pukanić ubijen je 23. oktobra prošle godine u centru Zagreba od eksplozije bombe podmetnute pod njegov automobil.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su danas u nastavku 30. sjednice strategiju podsticaja izvoza Republike Srpske do 2012. godine, kojem je utvrđen program mjera za povećanje izvoza i podršku domaćim izvoznim preduzećima. Usvojena je strategija podsticaja stranih ulaganja u Srpsku za isti period, kojoj je iskazana podrška jačanju konkurentnosti domaće ekonomije na svjetskom tržištu. U skupštini je trenutno pauza do 17 časova. Opširnije Branka Veleušić.
U strategiji podsticaja izvoza definisani su strateški ciljevi, među kojima i povećanje broja izvoznika i vrijednosti izvoza, kao i konkurentnosti naših preduzeća na svjetskom tržištu, rekla je potpredsjednik vlade Jasna Brkić u obraćanju poslanicima.
Republika Srpska je u 2008. godini izvezla roba u vrijednosti od 1.980.000.000 konvertibilnih maraka, dok je uvoz u istom periodu iznosio 4.170.000.000 konvertibilnih maraka. Spoljnotrgovinski deficit je iznosio 2,19 milijardi, a pokrivenost izvoza uvozom 47,5%.
Međutim, za Milanka Mihajlicu iz Srpske radikalne stranke Republike Srpske ovi statistički podaci su farsa, a kad je riječ o pokrivenosti uvoza izvozom iz Republike Srpske, stvarno stanje je mnogo lošije.
A da ova vlada je svojom nesposobnošću, svojim nepravovremenim reagovanjem na činjenicu da će Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu i zemlje regiona zadesiti posljedice svjetske ekonomske krize, dovela nas u situaciju da i ostali makroekonomski pokazatelji su sve nepovoljniji.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić smatra da je strategija dobar dokument koji bi trebalo da odgovori na brojne probleme koji muče domaću proizvodnju u uslovima globalne ekonomske krize.
Glavna opasnost će biti od toga da li će se pojedine strane privrede zatvarati, onda ćemo mi imati situaciju kao ovaj trgovinski rat sa Hrvatskom, onda još potencijalno s nekim drugim zemljama, jer je bosansko-hercegovačka ekonomija u cjelini najslabija u komparaciji ili konkurenciji sa ostalim ekonomijama u regionu i više nas drugi posmatraju kao predmet izvoza i tržište za svoju robu nego kao potencijalnog partnera ili uvoznika.
Za Mladena Kršića iz SDS-a problem je i odnos vlasti Srpske prema domaćoj proizvodnji.
Kako vlada Republike Srpske može promovisati kao uspjeh otvaranje velikih slovenačkih, hrvatskih pa i srbijanskih tržnih centara na našem prostoru, a istovremeno ti tržni centri odnose milione iz Republike Srpske, a istovremeno našim proizvođačima su vrata zatvorena u tim tržnim centrima?
Pitanje uvoza i izvoza u nadležnosti institucija BiH, zbog čega poslanici stranke za BiH nisu glasali za strategiju, rekao je šef kluba Muharem Murselović. U poslaničkoj raspravi o strategiji podsticaja stranih ulaganja u Srpsku, Zoran Đerić iz PDP-a ocijenio je da su direktna strana ulaganja u Republiku Srpsku iz godine u godinu manja, te da se hitno mora unaprijediti poslovni ambijent radi privlačenja stranih investitora.
166 miliona konvertibilnih maraka je nivo ulaganja stranih investicija u 2008. godini, a to je samo 8,5% u odnosu na investiranje u 2007.
Za socijalistu Petra Đokića ključna pitanja na koja mora odgovoriti strategija podsticaja stranih ulaganja u Srpsku su:
otvaranje novih radnih mjesta, smanjenje siromaštva putem opšteg privrednog rasta i razvoja.
Lazi Marić iz SDS-a, ponuđena strategija nije odgovorila na najvažnija pitanja.
Kolika su strana direktna ulaganja osim privatizacije, znači osim sredstava od privatizacije, koliko su ti strani investitori uložili sredstava u ta naša preduzeća, u modernizaciju?
U popodnevnom dijelu skupštinskog zasjedanja poslanici će se nakon obavljene poslaničke rasprave izjasniti o nacrtu strateškog plana ruralnog razvoja Srpske od 2009. do 2015. a na dnevnom redu je i rasprava o konsolidovanom izvještaju o izvršenju republičkog budžeta za 2008. godinu.
Međustranački razgovori radi usaglašavanja zajedničkog stava o zahtjevu visokog predstavnika za BiH Valentina Incka da parlament poništi svoje zaključke u vezi sa informacijom o efektiva prenošenja ustavnih ovlaštenja sa Republike Srpske na BiH trebalo bi da počnu od srijede 3. juna. Ovo je danas u Banja Luci najavio predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
U ovom momentu je suviše rano govoriti o konačnom ishodu ili zaključku, jer da vas podsjetim, u
usaglašavanju samih zaključaka učestvovalo je 7 političkih partija i na kraju ih je prihvatilo 7 političkih partija. Potrošili smo neke 2-3 sedmice dok smo usaglasili te zaključke. Sve te stranke koje su učestvovale u usaglašavanju zaključaka imaju obavezu na neki način sada da se iskonsultuju oko ovog pisma koje se na same zaključke odnosi. Skupština koja bi raspravljala o ovoj temi nije zakazivana. Redovna sjednica je zakazana za iduću sedmicu, ukoliko bude saglasnosti u međuvremenu, da se to stavi na dnevni red redovne sjednice, znači prilika je u srijedu. Nema u ovom momentu nagovještaja da bi se držala neka posebna sjednica. SNSD će također imati vjerovatno oko srijede određene sastanke, a tad se ulazi i u međustranačke konsultacije. Naravno da bi ostale stranke trebale da zauzmu svoj stav i da onda se pokuša postići zajednička saglasnost kao što smo imali zajedničku saglasnost i na samim zaključcima.
Vlada Republike Srpske razmatrala je danas na tematskoj sjednici u Banja Luci informacije ministara o realizaciji mjera za ublažavanje negativnih efekata svjetske ekonomske krize na Republiku Srpsku.
Vlada Republike Srpske danas je usvojila informaciju o korištenju sredstava u poljoprivredi u periodu od 1. januara do 28. maja ove godine. U 2008. godini primljeno je 14.478 zahtjeva u poljoprivredi, od toga najviše za prvu grupu mjera, podršku proizvodnji i dohotku. Za ovu mjeru i ostale podršku dugoročnim ulaganjima, ruralnom razvoju i interventne mjere i vanredne potrebe isplaćeno je oko 80 miliona konvertibilnih maraka, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću.
O vladi i njenim mjerama i opozicija Srpska demokratska stranka izrazila je sumnju u tačnost vladinih informacija da se u budžet puni sa 95%. Ako je to zaista tačno, zašto kasne plate budžetskih korisnika, pitanje je koje je na konferenciji za novinare danas u Banja Luci postavio potpredsjednik SDS-a Vukota Govedarica, informiše Predrag Vulin.
Vlada Republike Srpske trebalo bi da objasni zašto plate budžetskih korisnika kasne i da saopšti građanima Republike Srpske pravu istinu o stabilnosti monetarnog sistema, rekao je Govedarica. On je naglasio da se vladine mjere štednje primjenjuju selektivno i da se novac u jeku ekonomske krize rasipa na organizaciju koncerata i drugih priredbi.
Ja ću iznijeti jedan podatak koji smo mi dobili kao odgovor na poslaničko pitanje, a to je da je u periodu od marta mjeseca 2006. godine do decembra mjeseca 2008. godine Vlada Republike Srpske potrošila na vozni park više od 10 miliona konvertibilnih maraka, gdje je više od 2 miliona konvertibilnih maraka potrošeno samo na luksuzna automobila marke Audi 6 i Audi 8.
Upitan da prokomentariše upozorenje visokog predstavnika da se povuku usvojene odluke Narodne skupštine Republike Srpske o prenosu nadležnosti, Govedarica je istakao da se SDS ne slaže sa politikom nametanja političkih odluka, ali da je odgovornost za dalje korake prije svega na vodećim političarima iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Kasne i penzije, isplata penzije u Srpskoj nije počela danas 1. u mjesecu kako je to bilo uobičajeno. Iz Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja najavljeno je da će penzije biti isplaćene do 10. juna. Direktor fonda Zoran Mastilo rekao je danas za Radio Republike Srpske da će više podataka i tačan datum isplate penzija biti saopšteni na konferenciji za novinare koja će biti održana tokom ove sedmice.
Ništa nije zapelo, znači čekamo obradu. U ovoj nedelji znači održat ćemo pres konferenciju na kojoj ćemo kazati kada počinje isplata majske penzije. Znači sve u pripremi, nema ništa sporno. Penzioneri mogu očekivati svoje penzije vrlo brzo, u skladu sa zakonom. Zakon je propisao kad se vrši isplata, kada i tako da. Znači sve u skladu sa zakonom.
Nema ni plata, oko 200 radnika fabrike alatnih mašina Jelšingrad iz Banja Luke od srijede su u generalnom štrajku. Radnici traže isplatu zaostalih plata iz ove i prošle godine i smjenu generalnog direktora preduzeća Tomislava Vujinovića, izvještava Zorana Marković.
Štrajk radnika ovog preduzeća se nastavlja i trajaće do ispunjenja njihovih zahtjeva, naglašavaju i sindikalne organizacije i štrajkačkog odbora Jelšingrada. U petak je održani radni sastanak u Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske sa predstavnicima Jelšingrada. Portparol ovog ministarstva Aleksandra Vukašinović izjavila je da rješenje problema treba da ponudi menadžment preduzeća.
U ovom momentu rano je govoriti o rješenjima. Rješenja moraju da dođu od strane organa preduzeća, znači prije svega menadžmenta i skupštine akcionara koji su tu da donose najvažnije odluke koje se tiču poslovanja preduzeća.
Predsjednik štrajkačkog odbora Jelšingrada Mirko Karalić kaže da oni očekuju da bi do kraja ove sedmice mogli dobiti zvaničan odgovor od ministarstva i vlade.
Pošto je bio sastanak u ministarstvu i očekujemo da smo na prvoj sjednici vlade koja bi trebala se održati u četvrtak, očekujemo pismeni odgovor u petak i poslije toga štajkački odbor će zauzeti stavove po pitanju odgovora iz ministarstva i vlade.
Ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni, Karalić naglašava da će krenuti u radikalniju sindikalnu borbu.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Šta je sa imovinom BH preduzeća u Srbiji? Rok do kada bi preduzeće iz bivših jugoslovenskih republika trebalo da riješe status imovine u Srbiji, istekao je juče, ali je vlada Srbije krajem prošle sedmice odlučila da ga produži za još 3 mjeseca. Da li će dodatno vrijeme iskoristiti vlasnici imovine ili će nekretnine koje nisu registrovane kao pasivni bilans preduzeća biti prodavane ispod žita? Odgovor na ovo pitanje potražila je Vesna Stakić.
U slučaju da se do 30. septembra ne postigne dogovor, nadležni organ u Srbiji će po službenoj dužnosti upisati pravo svojine na preduzeće u Srbiji koje koristi tu imovinu. Firme iz bivših republika SFRJ mogu biti obeštećene samo novčano iz prodajne cijene koja bi se postigla u postupku privatizacije. A šta se krije iza inertnosti poslovodstava preduzeća da vrate svoju imovinu, pitali smo zamjenika ministra financija i trezora Bosne i Hercegovine Fuada Kasumovića.
I menadžmenti ti firmi i agencija za privatizaciju, mnogi jednostavno to hoće da sakriju, da bi u varijanti dokapitalizacije tih preduzeća to dodatno uzeli sebi bez znanja države.
Republika Srpska je u povoljnijoj poziciji jer su u skladu sa sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama sa Srbijom preduzeće stekla pravo na imovinu koju su posjedovala 31. decembra 90. godine. Agencija za privatizaciju Federacije BiH bila je zadužena za izradu pasivnog bilansa, ali taj posao nije završen, kaže savjetnik u Spoljnotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine Duljko Hasić.
Radi se o cirka 1000 objekata prema preliminarnoj procjeni koja je rađena prošle godine, u pitanju je negdje od cirka 2 milijarde, znači eura.
U Ministarstvu financija i trezora BiH tvrde da su se i pojedine državne institucije ponašale inertno po pitanju imovine BiH preduzeća u Srbiji. Stoga Kasumović ne očekuje da će dodatna 3 mjeseca donijeti rezultate.
Mogu oni još 100 puta nam prolongirati kada postoji privatni interes. To sada crnim kanalima završavaju.
Vlada Srbije već jednom je produžila rok i donijela uredbu kojom se do 31. maja zabranjuje prodaja preduzeća koja su poslije raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije prisvojila imovinu firmi Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. U Agenciji za privatizaciju Srbije evidentirano je oko 150 preduzeća koja su osnivačkim kapitalom povezana sa imovinom u bivšim jugoslovenskim republikama.
Još iz Federacije BiH, bivši premijer Federacije BiH Edhem Bičakčić i sadašnji premijer u ostavci Nedžad Branković izjasnili su se danas u kantonalnom sudu Sarajevu da nisu krivi po optužnici koja ih tereti za zloupotrebu položaja ili ovlašćenja.
Bičakčić i Branković su optuženi da su nelegalno kupili stan Nedžadu Brankoviću 2000. godine kada je on bio generalni direktor Energoinvesta. Bičakčić je u to vrijeme bio premijer Federacije BiH. Prema navodima optužnice, kupovinom stana Brankoviću u centru Sarajeva, budžet Federacije BiH oštećen je za 114.000 konvertibilnih maraka, a Energoinvest za 150.000 konvertibilnih maraka.
Ko će biti novi premijer vlade Federacije BiH nakon što je Nedžad Branković podnio ostavku? Čelnici SDA najavili su za večeras konsultacije o mogućim kandidatima. HDZ neće predložiti svog kandidata, a u SDP-u nisu zainteresovani za ovu funkciju. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Tek nakon večerašnjeg sastanka vrha SDA bit će jasniji stav ove stranke o budućem kandidatu ili kandidatima za novog federalnog premijera. Iz SDA je potvrđeno da je u opticaju više kandidata, ali da je rano govoriti o konkretnim imenima. U sarajevskim medijima kao najozbiljniji kandidat pominje se biznismen iz Gradačca Fadil Novalić, a među ostalim kandidatima su i predsjednik udruženja federalnih distributera nafte Izudin Ahmetić, privrednik Nihad Imamović te zamjenik ministra financija u savjetu ministara Fuad Kasumović. Prema ustavnom rješenju Federacije BiH, mjesto premijera rezervisano je za predstavnika bošnjačkog naroda, a za potpredsjednika i ministra financija iz reda hrvatskog naroda. Portparol HDZ-a BiH Mišo Relota i danas je ponovio raniji stav čelnika stranke.
Stranka demokratske akcije sa
koja treba ponuditi novu osobu koja će zamijeniti gospodina Brankovića.
Najjača opoziciona stranka u federalnom parlamentu SDP ni u kom slučaju, kako su kazali, neće krpiti rupe u parlamentarnoj većini. SDP interesuje ostavka cijele vlade, o čemu će se federalni parlament izjasniti na sjednici 3. juna, najavio je portparol SDP-a Damir Mašić.
Nama ne pada na pamet da mi ulazimo u parlamentarne većine, niti da krpimo rupe koje su zaista poprimile za velike razmjere i dimenzije, a te rupe su uglavnom među koalicionim partnerima u federaciji.
Prema nepotvrđenim informacijama, Fadil Novalić, biznismen iz Gradačca, uživa puno povjerenje predsjednika SDA Sulejmana Tihića i zbog toga ga već sada vide u fotelji budućeg federalnog premijera.
Aktuelno u medijima Federacije BiH, Upravni odbor samostalnog sindikata radnika javnog preduzeća RTV BiH u tranziciji donio odluku o pokretanju generalnog štrajka nakon što su zaposlenici RTV Federacije Dženana Zolota, Mirza Huskić i Adis Bakrač protekle sedmice zbog, kako se navodi, povrede radne discipline dobili otkaz.
Upravni odbor sindikata danas je donio odluku da formira štrajkački odbor i počne sa pripremom generalnog štrajka, kao i da se u srijedu 3. juna održi protestni skup u prostorijama RTV Doma u Sarajevu. Kako je saopšteno, štrajkački odbor biće formiran u nekoliko narednih dana i biće zadužen da za upravni odbor pripremi platformu za održavanje generalnog štrajka sa svim zahtjevima.
Iz regiona i svijeta, zdravstveno stanje srpskog glumca Bogdana Diklića stabilizovano je, ali je zbog ozbiljnosti bolesti i dalje nezahvalno davati bilo kakve prognoze, saopštila je direkcija Sterino Pozorja.
U saopštenju se izražava žaljenje zbog toga što je Diklić u pozilu sinoć za vrijeme predstave ovog pozorišta i navodi da je, zahvaljujući pravovremenom reagovanju njegovih kolega iz predstave, kao i hitnom transportu u Institut za kardiovaskularne bolesti u Sremskoj Kamenici, glumcu pružena najbolja medicinska njega.
Pregled vijesti svijeta pripremila Pejka Medić.
Stranka Jedinstvo lidera gruzijskog separatističkog regiona Edvarda Kokojtija pobijedila je na parlamentarnim izborima u Južnoj Osetiji. U saopštenju izborne komisije navodi se da je Stranka Jedinstvo osvojila 46,36% glasova. Pobjeda Stranke Jedinstvo omogućit će Kokojtiju da učvrsti svoju vlast u ovom planinskom regionu koji su kao nezavisnu državu priznali Rusija i Nikaragva. Evropska unija smatra da su izbori u Južnoj Osetiji nelegitimni i neće prihvatiti njihove rezultate, saopštila je Češka kao predsjedavajuća unije. Češko predsjedništvo ponovo je naglasilo da unija podržava suverenitet i teritorijalni integritet Gruzije u njenim međunarodno priznatim granicama. Predsjednik Južne Koreje Lee Myung-bak i lider jugoistočnih azijskih zemalja osudili su danas nuklearnu probu koju je izvela Sjeverna Koreja kao provokaciju koja ozbiljno ugrožava svjetski mir i stabilnost. Na samitu Južne Koreje i zemalja ASEAN-a lideri su nuklearni test ocijenili kao provokaciju koja jasno krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti UN-a i međunarodni dogovor o razoružanju koji zabranjuje nuklearne probe. General Motors podnio je danas sudu u Njujorku zahtjev za zaštitu u bankrotstvu kojim se poreskim obveznicima daje 60% vlasništva u kompaniji i povećava uloga države u velikom biznisu. Slučaj General Motorsa je najveće industrijsko bankrotstvo u istoriji SAD-a. Istovremeno to je bankrotstvo bez presedana jer će federalna vlada sada morati da uloži novih 30 milijardi dolara u ovu kompaniju. Američki automobilski gigant Chrysler dobio je danas odobrenje suda da proda najveći dio imovine konzorcijumu na čijem čelu se nalazi italijanska kompanija Fiat. Britanski BBC navodi da takav potez podržavaju i američka i kanadska vlada, a čitava operacija ima za cilj da izvuče Chrysler iz statusa kompanije koja je zaštićena od povjerilaca. Od eksplozije bombe postavljene na pijaci u južnom dijelu Bagdada poginula su 4 lica, dok je 13 ranjeno. U saopštenju se navodi da broj poginulih od eksplozije na pijaci u bagdadskoj oblasti Dura nije konačan. Prije nešto više od 2 sedmice od eksplozije na istoj pijaci poginula su 3 američka vojnika i 12 civila.
Republika Srpska iz kulture, Teatar Fest Petar Kočić 2009, Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, bit će otvoren večeras predstavom Derviš i smrt Narodnog pozorišta iz Beograda. Medijski pokrovitelj manifestacije Radiotelevizija Republike Srpske. Opširnije Mirjana Srdić.
Tokom 7 festivalskih dana bit će izvedeno 6 predstava u takmičarskom dijelu. Derviš i smrt Narodnog pozorišta Beograd, Tako je moralo biti Jugoslovenskog dramskog pozorišta, Kauboj teatra Exit iz Zagreba, Balon od kamena Moja sjećanja, Narodnog pozorišta Republike Srpske iz Banja Luke, Falsifikator Beogradskog dramskog pozorišta i Generalna proba samoubistva Zvezdara teatra iz Beograda. Predstava Narodni poslanik pozorišta domaćina bit će izvedena van konkurencije posljednjeg dana Teatra Festa u čast pobjednika, istakao je direktor Banjalučkog narodnog pozorišta Republike Srpske Rade Simović.
Tragao sam za predstavama koje na jedan direktan način ne samo odražavaju stanje naših života, nego idu u kost, provociraju, jer bez toga, bez te životvornosti, normalno da nema ni pozorišne umjetnosti.
U okviru pratećeg programa bit će održani razgovori s povodom, na kojima će učestovati poznati reditelji Egon Savin, Ivan Medenica i Dušan Kovačević. Večeras prvog dana Teatar Festa publika će imati priliku da pogleda predstavu Narodnog pozorišta iz Beograda, Derviš i smrt, u režiji adaptacije Egona Savina.
Sport. Fudbaleri Rudare Prijedora osvajanjem titule šampiona Republike Srpske i plasmanom Premier ligu BiH dva kola prije kraja šampionata obilježili su protekli vikend u Sportu Srpske. Opširnije Aleksandar Kolunija.
Fudbaleri Rudar Prijedora pobjedom nad Dobojskom Slogom rezultatom 1-0 dva kola prije kraja prvenstva osvojili su titulu šampiona Republike Srpske i tako izborili plasman u Premier ligu BiH. Uspjeh Prijedorčana je više nego zaslužen, jer su od početka takmičenja bili vodeća ekipa na tabeli. Trener Darko Nestorović kaže da je njegov tim zasluženo osvojio titulu.
Od prvog kola smo zauzeli tu prvu poziciju i nismo ispuštali do dva kola prije kraja šampionata. Igrali smo najbolji fudbal, mislim da su gledaoci uživali ono što smo im prikazivali na fudbalskim terenima u svim gradovima Republike Srpske.
Veliki doprinos u osvajanju titule imao je i kapiten Goran Kotaran. Pouzdani štoper je uz prvog strijelca kluba Sašu Stjepića najuzaslužniji za dobre igre Prijedorčana. Kotaran ističe da na početku prvenstva nisu očekivali titulu i plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine.
Bilo je stvarno teško. U svaku utakmicu smo morali ući maksimalno. Uvijek je bio neki pritisak. Nijednu utakmicu nismo ono da idemo opušteno. To u svaku utakmicu morali ući maksimalno. Zato je bilo još teže napraviti ovaj rezultat.
Veliki problem fudbalskog kluba Rudar Prijedor je nedostatak odgovarajuće infrastrukture kako bi sljedeće sezone u Premier ligi BiH nastupali pred svojim navijačima. Predsjednik kluba Branislav Rokvić kaže da će uprava učiniti sve kako bi obezbijedila neophodne uslove.
Rukovodstvo kluba je u kontaktu sa ekspertima za stadion iz Sarajeva koji su nam iznijeli ovaj minimum uslova koje treba stadion ispunjavati i nastojimo i imamo obećanje načelnika opštine da će izvršiti dio neophodnog renoviranja i minimum uslova da ispunimo da igramo na svom stadionu.
Do kraja prvenstva Republike Srpske ostala su još dva kola. Ekipa Rudara u srijedu 3. juna gostuje u Šamcu ekipi Borca, dok u posljednjem kolu 6. juna u Prijedoru dočekuje Prnjavorski Ljubić.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano oblačno i prohladno s kišom. U 14 časova najniža temperatura izmjerena na Čemernu 10, najviša u Derventi 20, a u Banja Luci u isto vrijeme 18 stepeni Celzijusa. Sutra ujutro i prije podne, oblačno s kišom u većini krajeva. Poslije podne i krajem dana, prestanak padavina i djelimično razvedravanje. Jutarnja temperatura od 9 do 15, dnevna od 16 do 20 stepeni.
Zahvaljujemo za pažnju i na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Francuski putnički avion sa 228 putnika i članova posade nestao iznad Atlantika.
Željko Milovanović uhapšen sinoć u Beogradu i danas je pred istražnim sudijom potvrdio ministar Dačić.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili strategiju izvoza do 2012. godine.
Večeras u Banja Luci počinje Teatar Fest.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Željko Cvjetić, spiker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.